เห็นคุณหมอโพสต์ไว้ใน Facebook ไว้น่าสนใจเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่ของ LINE ที่อาจจะละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเราอันนี้มันคือบางท่านก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะละเมิดยังไงตรงนี้คุณหมออธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่ามันจะละเมิดยังไงหรือว่าความสุ่มเสี่ยงมันอยู่ตรงไหน
ได้ครับก็เราส่วนใหญ่ของคุณเชิญในการใช้ไลน์มานะครับการใช้ไลน์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยข้อมูลว่าเราไปตาม follow หรือเราแอด line app หรือว่า line official account ของใครเนี่ยเช่นไปซื้อของร้านไหนหรือจะไปติดตาม follow อะไรเนี่ยจริงๆเป็นข้อมูลที่เป็น private เราทุกคนรับรู้ตรงนี้มาตลอดในอดีตนะครับจริงๆแล้วเนี่ย line เนี่ยมีการอัปเดตและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะครับฟีเจอร์ที่เพิ่มใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาน
ะ
ครับเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า explore แล้วก็ฟีเจอร์ที่อีกฟีเจอร์หนึ่งเรียกว่า follow ฟีเจอร์นี้พยายามจะทำให้ไลน์มีความเป็นโซเชียลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการแนะนำคอนเทนต์ที่ใกล้เคียงกับคอนเทนต์ที่เราเคยติดตามนะครับหรือว่ามีเรื่องของการ follow ก็จะสามารถที่จะดูว่าคนเราอาจจะติดตามดูไทม์ไลน์ของคนอื่นนะครับโดยไม่ต้องเป็นการแอดเฟรนด์ก่อนก็ได
้
ซึ่งข้อมูลชิ้นหนึ่งนะครับที่ฟีเจอร์นี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็คือไอ้ข้อมูล LINE App กับ LINE Official Account ที่เราไปติดตามซึ่งเดิมเป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยมันกลายเป็นข้อมูลสาธารณะนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่เราอัปเดตแอปหลังจากวันที่1เมษายนเป็นต้นไปซึ่งจริงๆแล้วผ่านมาเดือนกว่าเนี่ยนะครับพวกเราก็อาจจะไม่รู้เรื่องผมเองก็ไม่ทราบนะครับผมเองก็เพิ่งมาทราบเมื่อวานนี้หลังจากเห็นในมีคนส่งต่อข้อความแล้วก็มาเช็คดูนะครับก็แปลกใจนะครับเพราะว่าตัวเองจริงๆแล้วการอัปเดตแอปเนี่ยก็ไม่ได้รับรู้ว่าการอัปเดตนั้นเนี่ยมีเรื่องนี้มาตลอดเลยน
ะคร
ับก็พอดูแล้วก็แปลกใจมากทีนี้ถามว่ามันเป็นการละเมิดตรงไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลว่าเราไปติดตามLINE แอดหรือว่า LINE Official ของใครเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลของเรานะครับตรงนี้มันก็แล้วแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสะดวกใจที่จะเปิดเผยให้กับคนอื่นรับรู้หรือไม่แค่ไหนนะครับนั่นคือประเด็นที่เป็นที่มานะครับของโพสต์ของผม
ครับอันนั้นหมายถึงว่าคนที่เขาเนี่ยเขาก็จะมาตรวจสอบแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปขึ้นในไหนในไทม์ไลน์ใช่ไหมครับหรือไงฮะ
มันขึ้นในหน้าโปรไฟล์ของเราครับก็คือในหน้าโปรไฟล์ในไลน์นะครับ ถ้าเข้ามาดูในหน้าโปรไฟล์ซึ่งเฟรนด์ของเราก็ตามหรือใครก็ตามที่เข้ามาถึงหน้าทำลายเราได้เนี่ยก็จะเห็นว่าเราไป follow ใครบ้าง
อ๋อมันจะขึ้นทุกกลุ่มเลยใช่ไหมที่จะเห็นว่าเรา follow ใคร
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หมายถึงกลุ่มที่เป็นไลน์กรุ๊ปนะครับแต่หมายถึงเฉพาะที่เป็นไลน์แอดแล้วก็ไลน์ official account นะครับ
มัน
ซึ่งตรงเนี้ยมันแล้วแต่ว่าเราไปตามใครบ้างเราไปตามดาราเราไปตามofficial account ของละครซีรีส์ท
ี
วีหรือเราไปตามร้านขายของหรืออื่นๆนะครับซึ่งแต่ละคนก็คงแล้วแต่ความสนใจของแต่ละคนทีนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราเองอะครับรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของส่วนตัว
ค่ะ
ครับแล้วตอนนี้ถ้ามันเป็นลักษณะของไลน์สแควร์ซึ่งสามารถจะรับคนได้เยอะๆทุกอันนี้มันโชว์ด้วยหรือเปล่าครับหรือยังไงฮะ
เท่าที่ผมเข้าใจน่าจะไม่รวมไลน์สแควร์นะครับเท่าที่ผมเข้าใจเพราะไลน์สแควร์กับไลน์กรุ๊ปอะไรเนี้ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นแชทอยู่แล้วนะครับไลน์ผมไม่ได้เอามาเปิดเผยแต่ว่าส่วนที่เป็นไลน์แอดไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ที่เป็นการเราที่เราไปติดตามของคนอื่นต่างหากครับ
มันก็จะแค่โชว์ว่าเราไปติดตามใครแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูข้างในได้ใช่ไหมครับว่าเรามีการคุยสั่งซื้อหรือว่าอะไรยังไงแค่ทราบว่าเราอยู่
คือเขาไม่เห็นแชทครับเขาไม่เห็นแชทว่าเราคุยอะไรกับแอ
ค
เคาท์ไหนหรือกับเพื่อนเราคนไหนกับกลุ่มไหนนะครับ
ครับ
เขาเห็นว่าเราไปตามใครอ๋อ
แต่การเราไปตาม
ใครเนี่ยมันแล้วแต่ว่าแล้วไอ้การตามของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้บอกให้เรารู้ตั้งแต่แรกเราทุกคนที่ใช้ LINE รู้ดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องprivate
ครับ
จนกระทั่ง LINE มาเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้นี่เอง
ครับ
ซึ่งแตกต่างจากการใช้Facebookหรืออื่นๆซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยนะครับอย่างเราใช้เนี่ยเราข้อมูลเป็นของเราเนี่ยจริงๆแล้วใน Facebook เนี่ยเป็นข้อมูลที่ตั้งเป็นสาธารณะก็ได้ตั้งเป็น private ก็ได
้
แล้วก็เราอาจจะมีโอกาสเห็นเป็น public มากกว่าเมื่อเทียบกับ LINE นะครับซึ่งตรงเนี้ยทุกคนที่ใช้ Facebook ก็จะทราบดีว่าในการใช้เนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งเป็น private มันก็จะเป็นสิ่งที่คนอื่นเห็นนะว่าเรามีเป็นใครบ้าง
ใช่ใช่
มันต่างกันคือเซนส์มันต่างกันเพราะว่าความคาดหวังความเข้าใจความคุ้นเคยของคนใช้เนี่ยต่างกัน
ค่ะคุณหมอมองไหมคะว่าเราจะเสีย ประโยชน์หรือผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นตามมาในการเปิดเผยตัวตนของเราเนี่ยมันจะมีมุมไหนบ้างคะ
ครับก็อย่างนี้ครับจริงๆหลายคนอาจจะไม่มีความกังวลเลยที่จะเปิดเผยเพราะตัวเองยกตัวอย่างเช่นไปตามดาราแล
้
วการชื่นชอบดารานั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ขัดข้องที่จะทำให้เพื่อนรู้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันก็อาจจะมีบางคนที่การไปตามติดตามร้านขายของก็ตามสินค้าก็ตามนะครับหรืออาจจะมีเรื่องทางการเมืองก็ดีศาสนาก็ดีนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงๆเป็นสิทธิส่วนบุคคลซ
ึ่
งตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ผลกระทบเกิดขึ้นได้ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าข้อมูลเนี้ยsensitive ทุกกรณีแต่ประเด็นก็คือเจ้าของaccount อ่ะครับควรจะมีสิทธิ์เลือกเพราะตัวเขาเองต่างหากที่จะรู้ดีว่าเขาสะดวกใจที่จะเปิดเผยเรื่องนี้หรือไม
่คือมันเหมือนกับตัวตนของเราถูกปรากฏอยู่นะฮะ
ใช่ครับ
ถูกปรากฏอยู่ในไลน์นั้นในไลน์คุณหมอยกตัวอย่างได้ดีมากอย่างเช่นถ้าเปิดเป็นไลน์ทางการเมืองเนี่ยบางคนอาจจะชื่นชอบแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวถูกไหมคะ
ครับ
แต่ไลน์นี้มันจะสามารถบ่งชี้ได้เลยว่าคุณกำลังติดตามดูในรายการทางการเมืองนี้นะคะค่ะคุณหมอจะเป็นไปได้ไหมคะว่าการถูกปรากฏตัวตนนี้มันเป็นข้อบ่งชี้ในแง่มุมที่รายเองเขาก็ต้องการรู้ว่าในเชิงธุรกิจอะค่ะเพื่อรู้ตัวตนของจำนวนคนหรือยอดคนที่เข้าไป follow ในไลน์ account ที่เกี่ยวข้องกับไลน์ official เหล่านี้ค่ะ
คือไลน์เนี่ยมีข้อมูลนี้อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราใช้ไลน์เนี่ยข้อมูลนี้ในยังไงก็ตามไลน์ทราบดีนะครับไลน์จะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของไลน์แล้วก็สิ่งที่ไลน์สนใจยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่ไลน์ปรับฟีเจอร์แล้วก็เปิดเผยข้อมูลนี้ผมเชื่อว่าเป็นความพยายามที่จะทำให้มันมีความโซเชียลมากขึ้นผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราเพื่อนเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราอาจจะอยากรู้ว่าเพื่อนตาม follow ดาราคนไหนบ้างเราจะได้ไปตาม follow เหมือนกันถูกไหมครับอันนี้คือมุมดีของการแชร
์
ประเด็นมันมีอยู่ว่าแล้วได้ถามเจ้าตัวแล้วยังว่าเจ้าตัวสะดวกให้แชร์ไห
ม
เพราะว่าผมยกตัวอย่างเกิดเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันเนี่ยเกิดสามีหรือว่าแฟนเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยไปตาม follow ดาราบางคนคำถามคือแล้วผู้หญิงสะดวกใจผู้หญิงเขาสบายใจไหมแล้วผู้ชายสะดวกใจที่ให้ผู้หญิงรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ใช่ใช่
มันจะมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องพื้นที่ส่วนตัวซ
ึ่
งทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ส่วนบุคคลแต่ละคนเนี่ยจะมีพื้นที่ไม่เท่ากัน
ใช่ครับ
โจทย์คือเราต้องให้เขาอะครับเป็นคนเลือก
แต่เห็นทางเนี้ยทางไลน์เขาก็บอกมาเองว่าก็ฟีเจอร์เนี้ยคุณก็สามารถเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็สามารถจะปิดได
้ครับ
แต่ประเด็นคือคุณใช้มาเลยโดยที่ไม่แจ้งกับเจ้าของแอคเคาท์หรือว่าอะไรเหมือนว่าคุณจะยอมรับไหมหรือไม่ยอมรับหรือปฏิเสธอะไรก็ไปคุณไม่แจ้งก่อนเลยคุณให้ทุกคนเป็นอย่างนี้ทั้งหมดถ้าบางคนไม่รู้ก็คือแย่สวยไป
ใช่ครับผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าในโพสต์ของผมก็มีคนแชร์เยอะเนี่ยผมก็ทุกคนก็เซอร์ไพรส์นะครับเท่าที่ผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยเหมือนผมเลยครับก็คือผมก็เซอร์ไพรส์เมื่อวานทีนี้ถ้าเป็นฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่มีเมษาจริงๆเนี่ยแสดงว่าจริงๆ line fail 2เรื่องนะครับ
อ
ันแรกก็คือในเรื่องการ PR ว่าฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี
้
ในการสื่อสารให้เรารับรู้ว่าฟีเจอร์มีการเปลี่ยนแปลงและจะเกิดประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาก็ PR ของเขาแต่ว่ามาไม่ถึงพวกเราไม่ได้รับรู
้
นะครับนั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าในขณะเดียวกันเขาเองเนี่ยครับก็ไม่ได้สื่อสารเรื่องผลกระทบที่จะเกิดกับพวกเราให้พวกเรารับรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งในเรื่องของ privacy ในเรื่องนี้แม้เขาจะบอกว่าก็สามารถจะไปปิดออปชันนี้ได้ประเด็นมันมีอยู่ว่าไม่แจ้งให้เรารู้ตัว
ใช่
เดิมเราก็จะคาดหวังว่ามันเป็นเรื่อง private แล้วอยู่ดีๆไปเปิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้อินโนอินเดียมาหลายเป็นเดือ นใช่ไหมครับจนเราพอรู้ข่าวเรามา
จะบอกได้
เทียบกับการที่เราสมมติว่าถ้าผมเป็นไลน์ผมอาจจะบอกว่างั้นผมพัฒนาฟีเจอร์นี้ผม PR ให้รู้เลยว่าฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้แต่มันอาจจะกระทบข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นก็คือข้อมูลนี้ปิดก่อนเป็นข้อมูลภายในจะอยากเปิดไหมถามเลยถามในแอปเลยครับถ้าอยากเปิดมีออปชันให้เปิดครับสังเกตนะครับ2อันนี้ผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลต่างกันแบบที่1เปิดก่อนยูเซอร์ค่อยปิดทีหลังแบบที่2คือปิดก่อนก็คือปิดเหมือนปกติเพราะเขาคาดหวังว่ามันปิดอยู่แล้วแต่ถามเขาว่าถ้าอยากจะเปิดก็เปิดได
้
แต่ไลน์เลือกใช้วิธีที่จะส่งเสริมฟีเจอร์นี้ในเชิงที่ทำให้เกิดโซเชียลมากขึ้นแต่ลืมเรื่องผลกระทบ
ครับจะ คุณหมอจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้ LINE ก็เคยมีออกฟิวเจอร์มาตัวหนึ่งซึ่งสามารถลบข้อมูลตัวเองได้แล้วก็ลบทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งอีกอันหนึ่งหรือแม้แต่ว่าส่งข้อมูลไปแล้วให้มันลบตัวเองภายในเวลา 5-10 วินาที
ครับ
ฟิวเจอร์นี้มันก็เคยมีออกมาใน LINE แล้วตอนหลังเนี่ย LINE เขาก็มายกเลิกฟิวเจอร์นี้ไปเขาบอกว่ามันก็จะมีผลกระทบแต่อันนั้นเขาก็ไม่ได้แจ้งเราเหมือนกันนะ
ครับผมก็จะฟีเจอร์หนึ่งที่ LINE เพิ่มขึ้นมาแล้วยังมีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องดีนะครับคืออันเซ็นคือการที่เราพิมพ์ข้อความพลาดไปแล้วเราบอกว่าเราขอ
หรือส่งรูป
ใช่ตรงนี้ทำได้แต่ว่ามีข้อจำกัดตรงที่ว่าต้องเป็นแอปเวอร์ชันที่ซัพพอร์ตอันเซ็นคือเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำให้ยูเซอร์คือคนใช้งานเนี่ยสามารถควบคุมคอนเทนต์ของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในครั้งนี้ผมว่า LINE มีความไม่ระวังอย่างยิ่งนะครับมีความน่ากังวลอย่างยิ่งเลยครับว่าสิ่งที่ไม่ทันได้สื่อสารให้ดีนะครับเกิดปัญหาในภาษาของเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการเขาใช้เลือกใช้ opt out มากกว่าใช้ opt in opt เนี่ยนะครับ opt out แปลว่าก็คือ assume ว่าเราสมัครไปก่อนเลยจนกว่าเราจะถอนนะครับคือเปิดก่อนแล้วค่อยปิดแต่จริงๆเนี่ยในหลัก privacy เนี่ยเนื่องจาก privacy เป็นสิทธิของเขาเราควรจะให้เป็น opt in ก็คือว่าใครสมัครใช้บริการที่จะเปิดข้อมูลเพิ่มขึ้นคุณสมัครแล้วค่อยเปิดเผยแบบนี้จะดีที่สุด
อาจารย์มองไปถึงพรบตัวใหม่ซึ่งพรบข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังจะประกาศใช้ในวันที่27เนี่ยมันจะมีการเกี่ยวข้องกันไหม
เกี่ยวข้องครับเพียงแต่ว่าตัวพรบเนี่ยทางครม.กำลังมีพระราชกฤษฎีกาที่จะเลื่อนนะครับ
กำลังพิจารณาว่าอาจจะเลื่อนออกไปก่อน
ใช่ครับผ่านครม.เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เพื่อให้หน่วยงานต่างๆมีความพร้อมได้มากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามมันเกี่ยวข้องกับพรบนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้า LINE รับฟีดแบคตรงนี้นะครับแล้วไปทบทวนดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพลาดตรงไหนแล้วไปดูว่าถ้าพรบมีบทบังคับใช้เนี่ยเกิดมีคนร้องเรียนมาเนี่ยผมคิดว่าคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแหละครับก็ต้องเป็นคนที่จะพิจารณาว่ามันผิดเงื่อนไขตามข้อกฎหมายอะไรหรือไม่มีความไม่ระมัดระวังเพียงใดซึ่งผมคิดว่าLINE เองในฐานะที่เป็นองค์กรใหญ่ในฐานะที่เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่โด่งดังแล้วมีคนใช้มหาศาลเนี่ยความรับผิดชอบในส่วนที่จะต้องตระหนักเรื่องนี้จริงๆต้องอยู่ที่ LINE นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคนใช้งานเองเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนว่าสิ่งนี้ทางเจ้าของผู้พัฒนาแอปเนี่ยเขาเกิดปัญหาได้เหมือนกันเขาไม่ตระหนักได้เหมือนกันกระทบเราขึ้นมาเราก็เกิดปัญหาผมไม่แน่ใจว่ามีแฟนคนไหนทะเลาะกันบ้างหรือยังนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองก็จะได้รับรู้แล้วตระหนักขึ้นอะไรที่เราดูแลตรวจสอบเรื่อง privacy เรื่องการตั้งค่าต่างๆได้ก็ดูแล
ค่ะ